วัสดีค่ะวันนี้เราจะสนทนาในเรื่องนโยบายแรงงานแบบไหนโดนใจพนักงานที่สุดนะคะจริงๆแล้วก่อนจะพูดถึงเรื่องนโยบายแรงงานว่าเป็นแบบไหนจึงจะโดนใจพนักงานนะคะก่อนอื่นเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันเข้าวันสาสัปดาห์หน้านะคะเป็นเทศกาลบุญเข้าวันสานะคะเพราะว่าวันที่15วันศุกร์นะคะเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่16เป็นวันเข้าพรรษานะคะแล้ววันที่17วันอาทิตย์วันที่18วันจันทร์นะคะเป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษานะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนโยบายแรงงานนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงประเด็นเกี่ยวข้องกับเทศบาลเทศกาลเข้าพรรษาสักเล็กน้อยนะคะก็คือในกรณีที่ในการทำบุญเทศกาลเข้าพรรษานั้นนะคะก็มีพระคุณเจ้าท่านแนะนำว่าการทำบุญนั้นนะคะควรจะทำบุญทุกๆเทศกาลแต่เทศกาลเข้าพรรษานั้นอาจจะจำเป็นต้องทำบุญในของที่ใช้จำเป็นนะคะ5 อย่างนะคะซึ่งเทศกาลเข้าพรรษานะคะในปีนี้นี่ก็เริ่มวันที่15นะคะ15เดือนกรกฎาคมนะคะจนกระทั่งถึงเดือนวันที่นะคะ3เดือนนะคะจนกระทั่งถึงวันที่ออกพรรษาก็คือขึ้น15ค่ำเดือน11ตรงกับวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2554นะคะดังนั้นท่านแนะนำว่าในการทำบุญเข้าพรรษานะให้ถูกหลักพระพุทธศาสนานั้นนะคะเพื่อให้ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแล้วทำแล้วก็ได้บุญนะคะซึ่งในต่างจังหวัดก็มีความจำเป็นเพราะว่าพระสงฆ์ท่านจะต้องจำพรรษาอยู่ในวัดไม่ไปพักค้างคืนที่ไหนนะคะหากมีธุระจำเป็นจริงๆอาจจะต้องทำสัตหะก็คือเป็นช่วงหรือเป็นวันไปนะคะของใช้จำเป็นที่พระสงฆ์นะคะท่านจำเป็นใช้นะคะมี5อย่างที่จำเป็นจริงๆอันที่1ก็คือไฟฉายนะคะไฟฉายอย่างดีพร้อมฐานสำรองในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนพระท่านก็จะได้ใช้ไฟฉายนะคะเพื่อสำรวจสภาพวัดสัตว์ร้ายหรือกรณีเดินทางไกลหรือกรณีเกิดภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะรายการที่2ก็คือเป็นผ้าอาบน้ำฝนนะคะโดยทำบุญองค์ละ2ผืนนะคะซึ่งผ้าอาบน้ำฝนนี้จะต้องเป็นผ้าฝ้ายขนาดใหญ่ซึ่งสามารถใช้ส่งน้ำได้อาจจะเป็นผ้าเช็ดตัวก็ได้นะคะแล้วในปัจจุบันนี้พระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ผ้าขนหนูแทนแต่ในตามหลักพุทธศาสนาแล้วในความเป็นจริงการใช้ผ้าขนหนูนั้นถือว่าไม่ถูกพระวินัยของสงฆ์นะคะส่วนรายการที่3ที่มีความจำเป็นก็คือเทียนบูชาพระขนาด8นิ้วพร้อมไฟแช็กแทนการใช้เทียนพรรษาซึ่งในสมัยโบราณก็จะมีการทำบุญโดยใช้เทียนพรรษาแต่เทียนพรรษานั้นเป็นเทียนที่มีขนาดใหญ่นะคะอันนี้อาจจะนำไปใช้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ก็ได้แต่สำหรับพระสงฆ์นะคะอาจจะเป็นเทียนบูชาขนาด8นิ้วก็ได้พร้อมไฟแช็กนะคะรายการที่4เป็นยาแก้แพ้อากาศยาลดไข้นะคะเพราะว่าในช่วงฤดูฝนนี่นะครับอากาศแปรปรวนนะคะพระสงฆ์อาจจะถูกละอองฝนอาจจะเจ็บป่วยอาจจะแพ้อากาศหรือเป็นไข้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ควรจะถวายยาด้วยนะคะรายการที่5ก็คืออาหารแห้งและอาหารสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าหน้าฝนบางครั้งเนี่ยฝนตกหนักพระท่านอาจจะออกไปบิณฑบาตไม่ได้นะคะแต่ก็สามารถใช้ลูกศิษย์นำอาหารแห้งมาปรุงฉันได้ทันทีแต่อันนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพระส่วนมากถ้าให้ถูกวินัยจริงๆจะต้องเป็นอาหารสดแล้วก็ไม่เก็บสะสมเอาไว้นะคะนี่ในการทำบุญนั้นนะคะเราอาจจะทำบุญจริงๆแล้วได้ทุกโอกาสตลอดเวลาด้วยซ้ำไป นะคะไม่จำเป็นต้องเน้นเฉพาะเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้นนะคะถ้าเป็นการทำบุญก็เป็นการขจัดความเห็นแก่ตัวให้เบาบางนะคะและถ้าให้มันหายไปจากจิตใจของเรานะคะก็ควรทำให้ถึงที่สุดมี10ประการก็คือการให้ทานอาจจะให้วัตถุสิ่งของการให้ธรรมะการให้อภัยนะคะเป็นการสลัดสิ่งตกค้างที่ขัดขวางอยู่บ้างให้สลัดออกไปอันที่สองก็คือสมาทานศีลคือตั้งใจจะงดเว้นจากการกระทำที่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเพราะโทษของการกระทำนั้นมันย่อมเกิดขึ้นกับตัวผู้ทำผู้ที่เก็บสะสมมาไว้นะคะรายการที่สามก็คือควรจะมีการภาวนาคือรักษาจิตใจไม่ให้สร้างตัวก่อทุกข์นะคะเพราะกระบวนการเกิดทุกข์นั้นนะคะเราไปแบกความเป็นตัวตนของเราเอาไว้นะคะก็จะทำให้เรามีความทุกข์เพราะฉะนั้นต้องมีการภาวนาอันที่สี่คืออ่อนน้อมถ่อมตนนะคะคือการลดตัวตนนะคะการทำบุญที่ง่ายที่สุดก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอันที่ห้าก็คือเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเป็นงานอาสาสมัครหรือการรวมกลุ่มกันบำเพ็ญประโยชน์กับสังคมชุมชนนะคะโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆรายการที่6ก็คือการแสดงธรรมะนะคะการที่พระสงฆ์ท่านแสดงธรรมะก็ดีหรือใครก็ตามที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่พระสงฆ์แต่มีเจตจำนงมีความปรารถนาดีในการบอกสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะถือว่าเป็นการแสดงธรรมะนะคะรายการที่7คือการฟังธรรมนะคะการที่เราตั้งใจฟังธรรมจากพระสงฆ์ที่ท่านแสดงธรรมะนะคะการฟังธรรมจากสื่อธรรมอื่นๆนะคะเพื่อเพิ่มความรู้ทางชีวิตในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องก็เป็นการทำบุญที่ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตัวเราและครอบครัวนะคะรายการที่8ก็มอบความดีให้แก่กันและกันเมื่อเราสร้างความดีนะคะตั้งใจเผื่อแผ่ความดีนั้นไปให้ผู้อื่นโดยปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นทั้งที่เป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่เราเกลียดสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เราเลิกแล้วต่อกันนะคะไม่อาฆาตพยาบาทกันนะคะข้อ9ก็คือรายการการยินดีกับผู้อื่นเมื่อเราเห็นว่าพวกเขาทำความดีนะคะเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่สังคมนะคะลดความอิจฉาริษยานะคะก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่นั่งนอนก็เป็นสุขนะคะไม่ตกนรกนะคะและรายการที่10ก็คือทำความเห็นให้ตรงนะคะก็คือเมื่อใดก็ตามเราใช้สติพิจารณากิจกรรมที่ผ่านมาในชีวิตแล้วเราทบทวนว่าสิ่งไหนดีเราควรจะเพิ่มเติมทำให้มากยิ่งขึ้นนะคะและถ้าเราพบว่าสิ่งไหนไม่ดีไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราสังคมและประเทศชาตินะคะมันมีแต่โทษเจือปนเราก็ต้องตัดใจขจัดออกไปนะคะไม่ปล่อยให้ค้างคาในใจเรานะคะดังนั้นท่านทั้งหลายได้ทราบวิธีการทำบุญแล้วได้บุญนะคะวิธีทั้ง10รายการนั้นนะคะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นการลงทุน อย่างมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นให้ถูกกับจริตของเรานะคะถ้าท่านทำบุญด้วยความจริงใจตั้งใจเต็มใจก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลบุญทั้งนั้นนะคะการทำบุญยิ่งมากเท่าไหร่ความสุขก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสุโขปุญญสัสสะอัจโยการสะสมบุญนำสุขมาให้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าในประเทศไทยนะคะเรามีการเลือกตั้งนะคะเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะคะที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ทราบมาแล้วว่ามีพรรคนะคะที่จะมาเป็นรัฐบาลใหม่นะคะแล้วเราก็ทราบว่านโยบายของรัฐบาลใหม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วก็มีความสอดคล้องกับนโยบายตอนที่พรรคนั้นหาเสียงไว้นะคะซึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่เป็นจุดขายของพรรคที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่สำคัญก็ได้แก่โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ดนะคะบัตรเครดิตเกษตรกรสินเชื่อบ้าน 0% เป็นระยะเวลา5ปีการพักหนี้เกษตรกร 500,000 บาทเป็นระยะเวลา3ปีการขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทนะคะการขึ้นค่าแรง300บาทต่อวันการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 23% จาก 30% นะคะนอกจากนี้ก็มีโครงการรถไฟฟ้า10สายนะคะอันนี้เป็นนโยบายคร่าวๆเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะคะแต่วันนี้นี่นะคะที่เราเห็นได้ชัดว่านโยบายทางเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลก็ได้แก่นโยบายเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรง300บาทนะคะการขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือนนะคะจากนโยบายดังกล่าวนั้นก็มีการไปสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงงานนะคะว่าแรงงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนโยบายแบบไหนถึงจะเป็นนโยบายที่โดนใจพนักงานมากที่สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นะคะเราก็มีการไปสำรวจนะคะความคิดเห็นของผู้คนในสังคมนะคะซึ่งเราก็จะพบว่านโยบายเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำนั้น300บาทเนี่ยนะคะจะว่าไปแล้วมันอยู่ในระดับที่สูงเพราะว่าขณะนี้นะคะหลายๆจังหวัดค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ถึงนะคะไม่ถึง200บาทบางจังหวัดก็อาจจะได้200นะคะบางจังหวัดก็ไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาสำรวจความคิดเห็นนะคะว่ารัฐบาลบอกว่านะคะจะปรับค่าแรงขั้นต่ำนะคะเพิ่มขึ้นเป็น300บาท300บาทต่อวันนั้นคิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณร้อยละ40ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้ประมาณต้นปีพุทธศักราช2555อีกประมาณ5เดือนนะคะทีนี้การปรับแล้วยังคิดว่าจะปรับค่าแรงขึ้นอีก 25%ใน2ปีข้างหน้านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นนโยบายเพื่อจะเอาใจคนที่ทำงานเป็นแรงงานรับจ้างรายวันนะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายการหาเสียงอย่างหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถ้ามาเป็นรัฐบาลแล้วนะคะนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ก็จะต้องทำให้เป็นรูปธรรมในฐานะที่เรามาวิเคราะห์ดูนะคะในฐานะลูกจ้างนะคะก็อาจจะดีใจเพราะว่าค่าแรงที่ได้รับอยู่นั้นมันไม่เพียงพอกับการดำรงชีพเพราะว่าข้าวของหรือราคาสินค้าทั่วไปมันสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำนั้นเป็นการกำหนดโดยไตรภาคีก็คือการตกลงร่วมกันกำหนดค่าจ้างในระดับพอยังชีพสำหรับในจังหวัดในกรุงเทพในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางแต่ละภาคก็ค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละภาคก็ไม่เท่ากันตามแต่สภาพการดำรงชีพขั้นต่ำของแต่ละภาคนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรไตรภาคีจะประกอบไปด้วย สภานายจ้างนะคะองค์กรลูกจ้างนะคะแล้วก็ภาครัฐบาลร่วมกันกำหนดเพราะว่าถ้ากำหนดค่าแรงขั้นต่ำสูงเกินไปนายจ้างก็จะเดือดร้อนเพราะต้นทุนการผลิตจะสูงเกินไปจะไปแข่งขันกับต่างประเทศได้ยากแต่ถ้ากำหนดในฝ่ายลูกจ้างก็อยากจะได้เยอะๆ นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะภาครัฐก็จะกำหนดว่าค่าแรงขั้นต่ำควรจะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้าซึ่งดูจากดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคว่าในปีปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงจากค่าแรงขั้นต่ำในปีก่อนๆที่เราเคยกำหนดไว้สักกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะปรับค่าแรงให้เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งตามทฤษฎีแล้วก็น่าจะเหมาะสมเพราะว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ำเพื่อการยังชีพให้มีระดับพอยังชีพคือ subsistence level ก็คือมีปัจจัย4นะคะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็มาพบว่านะคะมันจะมีเว็บไซต์การจัดหางานเว็บไซต์หนึ่งนะคะคือ jobstreet.com นะคะได้ทำการสำรวจว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่จะกำหนดใหม่กับนโยบายแรงงานแบบไหนจึงจะถูกใจพนักงานมากที่สุดมีการไปสำรวจจากพนักงานบริษัทเอกชนจำนวน 1,700 คนนะคะพบว่าผู้ที่ตอบความคิดเห็นนะคะอายุอยู่ในช่วงตั้งแต่18ปีถึง50ปีนะคะโดยร้อยละ 52% นะคะอายุ อยู่ระหว่าง 23-30 ปีร้อยละ32นะคะอายุอยู่ระหว่าง31-40ปีผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่เป็นผู้ชายร้อยละส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคะร้อยละ54และเป็นเพศชายร้อยละ46นะคะผู้ให้ความคิดเห็นนะคะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะคะตอบว่านโยบายเป็นพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเป็นนโยบายที่เขามีความชื่นชอบมากที่สุดนั่นหมายความว่าองค์กรเอกชนนั้นควรให้ความสำคัญกับพนักงานในโรงงานควรจะมีการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานนะคะโดยเฉพาะกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะชอบนโยบายนี้มากที่สุดถึงร้อยละร้อยนะคะและนโยบายที่ไม่ชอบมากที่สุดก็คือนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาททันทีท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ300บาททันทีตอนนี้ทำไมจึงไม่ชื่นชอบสูงสุดนะคะก็คือว่าถ้าเราวิเคราะห์ตามเหตุตามผลมันเป็นไปได้ว่าถ้าเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาททันทีกฎหมายอาจจะกำหนดได้แต่นายจ้างอาจจะเลิกจ้างคนที่จะต้องการค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเพราะตอนนี้บางแห่งก็200-250หรือจ้างเด็กและสตรีอาจจะต่ำกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้า300บาทคนเหล่านั้นอาจจะตกงานก็ได้หรืออาจจะไปหันไปจ้างแรงงานต่างชาติชาวพม่าชาวกัมพูชาหรือชาวอื่นๆที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยซึ่งถูกกว่า300บาทนะคะก็จะทำให้คนต่างชาติที่เป็นแรงงานต่างชาตินี้ทะลักเข้ามาเป็นล้านๆคนเพื่อจะมาทำงานในประเทศไทยพอ150บาทเขาก็อยู่ได้แล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าจะชอบนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ30บาททันทีแต่ก็คิดว่านโยบายเหล่านี้เป็นไปได้ยากและเป็นนโยบายที่คิดว่า เป็นไปไม่ได้มากที่สุดนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น200บาททันทีนั้นมีผู้ให้ความคิดเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ถึงร้อยละ 44.9 นะคะซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจที่สรุปว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่มีคนไม่ชอบสูงที่สุดนะคะและนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนว่าเป็นไปไม่ได้รองลงมาได้แก่นโยบายการรับประกันเงินเดือนขั้นต่ำผู้จบปริญญาตรีที่ 15,000 บาทนะคะตอบถึงร้อยละ 38.7 เพราะว่าขณะนี้นะคะคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยว่างงานปีหนึ่งเป็นแสนๆคนที่จบเป็นบัณฑิตใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ 8-9,000 เนี่ยก็ยังบางทีบางศาสตร์นะคะก็ยังตกงานนะคะถ้ากำหนด 15,000 บาทเนี่ยนะคะก็ยิ่งเป็นไปได้มากที่ว่านายจ้างก็จะไม่จ้างเราถ้าเราเรียกร้องค่าแรงสูงถึง 15,000 บาทเพราะว่ามีคนอื่นเขายอมรับเงินเดือนที่ต่ำกว่านี้นะคะและทางพรรคที่กำลังจะมาเป็นรัฐบาลนั้นก็ได้บอกไปแล้วว่า 15,000 บาทอาจจะไม่ได้ทุกคนก็ได้นะคะสำหรับนโยบายการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสูงสุด350บาทต่อวันภายใน3ปีนะคะมีผู้ตอบสูงถึงร้อยละ 36.8 ว่าเป็นไปได้ยากที่จะได้350บาทต่อวันในอีก3ปีข้างหน้านะคะและนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ25ภายใน2ปีมีคนตอบว่านโยบายนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ถึงร้อยละ 51.4 แต่นโยบายที่มีคนเห็นชอบว่าจะเป็นไปได้ถึงร้อยละ 82.7 ก็คือนโยบายการพัฒนาทักษะฝีมือเพราะว่าภายในองค์กรสามารถทำได้อยู่แล้วหรืออาจจะส่งไปฝึกอบรมก็จะพัฒนาฝีมือแรงงานได้อันนี้มันทำได้ง่ายนะคะส่วนนโยบายการขยายประกันสังคมสำหรับเกษตรกรและแรงงานนอกระบบนั้นมีคนตอบว่าเป็นไปได้สูงถึงร้อยละ 61.6 และนโยบายการสร้างงานในภูมิภาคให้เกษตรกรนะคะเป็นไปได้ถึงร้อยละ 60.9นะคะและมีคนพนักงานอยากให้รัฐบาลที่จะมาใหม่นั้นดูแลเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมสูงถึงร้อยละ 81.4 ลองลงมาตอบร้อยละ 78.6 ว่าอยากได้ค่าแรงหรือฐานเงินเดือนเพิ่มก็คือควรจะปรับฐานเงินเดือนให้เพิ่มขึ้นนะคะดีกว่าที่จะเพิ่มเป็นค่าแรงรายวันนะคะและอันดับถัดมาก็ตอบถึงร้อยละ 73.4 ว่าอยากได้สวัสดิการด้านการศึกษาคือพวกแรงงานนะคะมาทำงานแล้วอยากได้สวัสดิการตรงนี้ว่าไปเรียนหนังสือจบมาแล้วอาชีพจะได้ดีขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะค่ะ
จะเหน็ดใจทำไมดวงดาวดวงเดือนจึงยังสงบนี้ทำไมเวลาวารีจึงมีแต่ลับไปใจเนื้อใจมันชันอ่อนล้ากับใครกันทำให้ดอกไม้บานใครกันทำให้มีน้ำตาใครกันที่เคยสัญญาแล้วลงคำนำพันจะรักกันจนตาย
ค่ะเรากำลังสนทนาเรื่องนโยบายแรงงานแบบไหนโดนใจพนักงานที่สุดนะคะถ้าท่านมีปัญหาที่จะพูดคุยหรืออยากจะสอบถามนะคะกรุณาโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์025034156หรือ025047355ค่ะค่ะเมื่อกี้เราได้สรุปเอาไว้นะคะว่านโยบายที่พรรคการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลนะคะได้หาเสียงเอาไว้ว่าจะกำหนดค่าแรงขั้นต่ำนะคะประมาณต้นปีหน้านี้300บาทต่อวันนะคะแล้วก็เงินเดือนระดับปริญญาตรี 15,000 บาทแล้วก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นของพนักงานนะคะจำนวน 1,700 คนผลสรุปว่านะคะนโยบาย300บาทเนี่ยมีคนให้ความคิดเห็นว่าเป็นไปได้ยากที่จะทำได้ทันทีนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายมีผลกระทบต่อต้นทุนของธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันลดลงเพราะต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นขณะเดียวกันแรงงานต่างชาติซึ่งไม่ว่าจะเป็นชาวพม่าชาวกัมพูชาอาจจะเข้ามาทำงานเขายอมรับค่าแรงที่ต่ำกว่า300แล้วนายจ้างก็ยินดีที่จะจ่ายค่าจ้างที่ต่ำกว่า300เพราะฉะนั้นจะทำให้แรงงานส่วนหนึ่งที่เป็นคนไทยอาจจะตกงานถ้าเอานโยบายค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันต่อคนมาใช้นะคะส่วนนโยบายที่กลุ่มพนักงานเนี่ยนะคะอยากจะเห็นมากที่สุดก็คือนโยบายการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะคะนโยบายการขยายประกันสังคมนะคะแล้วก็การเพิ่มสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมนะคะแล้วอยากจะได้ฐานเงินเดือนเพิ่มและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่อยากได้ก็คือสวัสดิการด้านการศึกษานะคะถ้ามีสวัสดิการด้านนี้เช่นอาจจะให้พนักงานในบริษัท อนุญาตไปเรียนต่อในภาคค่ำหรือภาควันหยุดนะคะแบบนี้เป็นต้นเป็นสวัสดิการเพื่อจะได้ประกอบอาชีพที่ดีขึ้นหรือมีทักษะความสามารถมาใช้ในการทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะส่วนนโยบายเศรษฐกิจอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลใหม่มีนโยบายเอาไว้ก็คือดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่กู้มาซื้อบ้านนะคะ 0% เป็นระยะเวลา5ปีนะคะซึ่งนโยบายอันนี้เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะเคยทำมาแล้วในอดีตนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมจนประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะทีนี้นโยบายดอกเบี้ย 0% สำหรับการกู้ซื้อบ้านนะคะนาน5ปีนี่นะคะถ้ารัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยก็ควรจะเน้นกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนโดยเฉพาะให้ประโยชน์กับคนที่มีบ้านหลังแรกซึ่งไม่เคยมีบ้านเลยปกติก็เช่าบ้านอยู่นะคะไม่มีบ้านจะอาศัยนะคะอันนี้ควรจะออกให้กลุ่มนี้นะคะไม่ควรจะออกแบบเวียงแหไปทุกคนทุกกลุ่มเพราะบางคนอาจจะใช้วิธีนี้นะคะมาจองบ้านมาผ่อนบ้านโดยดอกเบี้ย 0% แล้วเอาไปเก็งกำไรขายต่ออันนั้นก็จะทำให้อสังหาริมทรัพย์มันเติบโตก็จริงนะคะแต่ไม่ได้ช่วยให้คนที่มีโอกาสที่จะมีบ้านหลังแรกเนี่ยอาจจะถูกกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการที่จะช่วยเหลือนั้นควรจะเป็นมาตรการสำหรับคนมีบ้านหลังแรกนะคะและเป็นมาตรการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะหรือเป็นมาตรการภาษีนะคะสำหรับคนที่จะมีบ้านหลังแรกอันนี้ก็จะช่วยได้ตรงประเด็นนะคะ อย่างเช่นมีการสำรวจคนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพนี่นะคะมีการเช่าอพาร์ตเมนต์ไม่ต่ำกว่า 600,000 ยูนิตนะคะอันนี้ก็แสดงว่าคนต้องเช่าบ้านอยู่นี่นะคะเยอะนะคะแล้วคนที่ไร้บ้านจริงๆก็มีเยอะอีกเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี้เป็นเอกนครคนก็อพยพจากต่างจังหวัดนะคะทั่วประเทศเนี่ยมาทำงานในกรุงเทพนะคะแล้วมาเรียนหนังสือก็มาเรียนหนังสือในกรุงเทพมันทำให้คนมาแออัดยัดเยียดอยู่ในกรุงเทพดังนั้นจึงทำให้คนนี่นะครับไม่มีบ้านอยู่อาศัยต้องเช่าอพาร์ตเมนต์หรือเช่าหอพักหรือเช่าบ้านอยู่นั้นไม่ต่ำกว่า 600,000 ยูนิตนะคะจริงๆแล้วรัฐบาลเคยออกโครงการบ้านเอื้ออาทรนะคะ 280,000 ยูนิตแต่ก็ถือว่ายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของการอยู่อาศัยเพราะว่าบ้านเอื้ออาทรที่ไปปลูกนั้นนะคะปลูกอยู่นอกเมืองนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาการมีที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบนะคะและมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ควรจะกำหนดออกมาระบุให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อง่ายขึ้นในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพราะว่าแนวโน้มความต้องการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์นะคะสำหรับบางครอบครัวก็ยังมีอยู่นะคะราคาบ้านเนี่ยนะคะไม่ปรับสูงมากนักถึงแม้ว่าราคาวัสดุจะเพิ่มขึ้นถึง 5-10% ก็ตามนะคะทีนี้ที่สำคัญนะคะดอกเบี้ยนี่นะคะในปัจจุบันนี่นะคะดอกเบี้ยที่ธนาคารต่างๆปล่อยให้กู้นั้นนะคะยังอยู่ในระดับที่สูงเพราะว่าขณะนี้แบงก์ต้องการระดมเงินทุนนะคะแบงก์ก็ต่างกันรณรงค์หาเงินเข้าแบงก์เพื่อจะเอาเงินที่ระดมเงินออมมาได้เนี่ยไปปล่อยกู้อีกทีหนึ่งซึ่งเงินที่ระดมเงินออมจากลูกค้ามาได้เนี่ยก็กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากเนี่ยสูงถึงระดับร้อยละ 3.75 บางธนาคารให้ถึง 7.2 นั่นแปลว่าถ้าเอาเงินเหล่านี้ไปปล่อยกู้ให้กับลูกค้านั้นดอกเบี้ยเงินกู้ย่อมสูงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะต้องกำหนดว่าธนาคารไหนควรจะมารับภาระว่าคิดดอกเบี้ย 0% เป็น5ปีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับคนที่มีบ้านหลังแรกเนี่ยความเป็นไปได้จะมีมากน้อยเพียงใดนะคะหาก 0% เป็นไปไม่ได้ก็อาจจะต้องกำหนดดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อจูงใจให้คนเหล่านี้มีปัญญามาซื้อบ้านมาผ่อนบ้านนะคะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะกระตุ้นไปในตัวนะคะนอกจากนี้นะคะความจริงแล้วรัฐบาลใหม่ยังไม่ได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองแต่เพียงเป็นแนวคิดนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินบาทนะคะรัฐบาลจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนนะคะมาตรการอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อจะมีส่วนแก้ไขเรื่องเงินเฟ้อนะคะก็คือเรื่องนโยบายเงินบาทแข็งสู้กับเงินเฟ้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น300บาทนั้นในอนาคตนะคะต้นทุนการผลิตสูงขึ้นราคาข้าวของแพงขึ้นมันก็จะมีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อดัชนีราคาสินค้าจะต้องเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะคะและรัฐบาลใหม่นั้นได้เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตนะคะดังนั้นในเรื่องของการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนดูแลเงินเฟ้อนั้นรัฐบาลก็เพียงแต่คิดว่าจะให้เงินบาทแข็งสู้กับเงินเฟ้อเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เงินบาทก็แข็งค่าขึ้นจากเดิม 30.47 ถึง 30.52 บาทต่อ1 US ดอลลาร์เนี่ยนะคะ ก็มีการแข็งค่าขึ้นในรอบ3สัปดาห์ก็คือแข็งขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30.30 ถึง 30.32 บาทต่อ1 US ดอลลาร์การที่เงินบาทเราแข็งค่าขึ้นนั้นมันก็จะทำให้สินค้านำเข้าจะมีราคาถูกลงคิดเป็นเงินไทยแล้วจะถูกลงนะคะเช่นปีหนึ่งเรานำน้ำมันเข้าโดยเฉลี่ยปีละ1ล้านล้านบาทมูลค่าการนำเข้าโดยเฉพาะน้ำมันมันจะลดต่ำลงสินค้านำเข้าโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเพื่อจะส่งออกนั้นต้นทุนมันก็จะถูกลงในทางตรงข้ามสินค้าส่งออกถ้าเงินบาทแข็งค่านั้นสินค้าส่งออกเราจะมีราคาที่แพงขึ้นในสายตาของต่างประเทศเมื่อสินค้าส่งออกแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำตาลนะคะพวกไม้ไม้สักเราก็จะสามารถส่งออกได้ลดลงความสามารถในการแข่งขันสินค้าส่งออกก็จะลดลงนะคะดังนั้นมันก็จะกระทบขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะด้วยเหตุนี้ในการที่จะใช้เงินบาทแข็งค่าสู้กับเงินเฟ้อนะคะก็จะต้องมาพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบว่าผลดีผลเสียผลดีจากการที่มูลค่าหรือราคาน้ำมันนำเข้าจะถูกลงนะคะมันก็จะมีผลต่อต้นทุนส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราลดราคาน้ำมันได้ตอนนี้น้ำมันเบนซิน91เนี่ยวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นจาก42บาทกว่าเป็น43บาทกว่าก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะน้ำมันดีเซลก็เช่นเดียวกันนะคะก็ยังไม่ปรับลดลงดังนั้นถ้าเราใช้นโยบายเงินบาทแข็งค่าราคาต้นทุนน้ำมันจะลดลงและอีกประการหนึ่งนะคะรัฐบาลใหม่นี้ก็ได้มีนโยบายที่จะปรับลดราคาน้ำมันนะคะก็คือลดเงินนำเข้าสู่กองทุนน้ำมันถ้าเป็นน้ำมันเบนซินเนี่ยก็จะลดลงได้อีก7บาทกว่านะคะถ้าเป็นน้ำมันดีเซลก็ลดลงได้อีกประมาณ2บาทกว่านะคะเงินที่นำเข้าน้ำมันลดลงก็จริงแต่รัฐบาลอาจจะได้เงินจากส่วนอื่นมานะคะและทำให้ต้นทุนค่าของชีพของประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะลดลงตามไปด้วยเพราะว่าค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นต้นทุนการขนส่งไม่ว่าเป็นสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมก็จะมีต้นทุนที่ลดลงนะคะแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องของการส่งออกนะคะเพราะว่าเพียงแค่เงินบาทแข็งค่าปุ๊บผู้ส่งออกนะคะถ้าอยู่ในระดับที่เขายอมรับได้นะคะก็จะเป็นผลดีแต่ถ้าเงินบาทแข็งค่ามากๆนั้นมันจะมีผลกระทบต่อสินค้าส่งออกนะครับปริมาณการส่งออกอาจจะต้องลดลงมากดังนั้นรัฐบาลควรจะเปรียบเทียบนะคะขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศที่สินค้าส่งออกคล้ายๆกับเรานะคะเช่นดูว่าประเทศเวียดนามประเทศอื่นที่อยู่ในละแวกนี้ค่าของเงินของเขาเป็นยังไงเขามีการปรับลดค่าของเงินหรือไม่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วนี้เวียดนามก็ลดค่าเงินดองพอเขาลดค่าเงินดองการส่งออกพวกข้าวพวกสินค้าส่งออกเขาก็จะได้เปรียบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะให้เหมาะสมว่าอัตราเงินบาทต่อ US ดอลลาร์เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลควรจะพินิจพิจารณาให้ดีนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมที่อยู่ในต่างจังหวัด ะคะอุตสาหกรรมที่อยู่ในต่างจังหวัดก็มีหลายอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมในภาคอีสานนะคะคือคิดว่าจะทำให้เศรษฐกิจนะคะเติบโตไปร้อยละ7โดยจากความเห็นของประธานอุตสาหกรรมภาคอีสานคือมองว่าจังหวัดในภาคอีสาน19จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่มากที่สุดมีส.ส.มากที่สุดประมาณ100กว่าคนนี่นะคะเขาก็บอกว่าเมื่อสังเกตจากเศรษฐกิจการลงทุนในภาคเอกชนนั้นจะเติบโตและจะขยายตัวจากการที่มีนโยบายการกระจายรายได้ของกองทุนหมู่บ้านนะคะซึ่งรัฐบาลนี้ก็จะเพิ่มให้อีกนะคะโอท็อปสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่19จังหวัดในภาคอีสานซึ่งถือว่ามีจำนวนส.ส.ถึง104คนนะคะคือขณะนี้นะคะในภาคอีสานนั้นสามารถจะปลูกยางพาราได้นะคะโดยเอายางพารามาปลูกนะคะสามารถจะสร้างรายได้เพราะราคายางมีราคาสูงอีกทั้งราคาอ้อยปีนี้ราคาดีนะคะขณะเดียวกันกำลังการผลิตก็เพิ่มมากกว่าทุกปีนะคะดังนั้นนโยบายการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะสู่พี่น้องนะคะผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเกษตรกรนะคะมีการให้เงินกองทุนหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นนโยบายของพรรคที่จะมาเป็นรัฐบาลนะคะและ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP เนี่ยนะคะก็คิดว่าจะเป็นนโยบายที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของชนบทนั้นเติบโตไปได้นะคะถ้าเศรษฐกิจระดับล่างซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนี่นะครับมีการขยายตัวนะคะมีการพัฒนามีการลงทุนใหม่ๆหลายโครงการนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจนะคะก็จะดีขึ้นเพราะเงินมันจะลงไปถึงรากหญ้าแต่ในกรณีนี้ควรจะให้เงินลงไปถึงรากหญ้านะคะไม่ใช่สมมติว่าตําหนึ่งกองทุนหมู่บ้านละล้านแต่เงินไม่ไปถึงรากหญ้าแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในรากหญ้าในท้องถิ่นดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เงินไปถึงก็ต้องให้ไปถึงมือประชาชนด้วยนะคะส่วนเศรษฐกิจที่ผ่านมานะคะกลุ่มผู้ลงทุนในภาคเอกชนมีการเริ่มเข้ามาลงทุนกันมากไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางเกษตรแต่สิ่งหนึ่งก็คือการขาดแคลนแรงงานนะคะที่มีฝีมือนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีนักลงทุนต่างชาติขยายการลงทุนนะคะจากจังหวัดนครราชสีมามาตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะซึ่งทำให้เขตนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยแออัดหนาแน่นมากขึ้นและมีการขยายการลงทุนมาตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดขอนแก่นมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากเดิมซึ่งเมื่อก่อนนะคะเป็นพื้นที่เป็นทางด้านการเกษตรแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะซึ่งนโยบายเหล่านี้จะสอดคล้องกับสถานการณ์นะคะทำให้มีแนวทางที่จะลดราคาสินค้าและเพิ่มรายได้นะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่านโยบายนี้ได้กระจายไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศก็จะทำให้พี่น้องรากหญ้านั้นนะคะมีโอกาสมีรายได้มากขึ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะนโยบาย OTOP ถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นแหล่งที่เพิ่มรายได้นะคะและกองทุนหมู่บ้านถ้าหากว่าเรานำมา ศึกษาและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะก็จะมีข้อดีในการกระจายรายได้เข้าหมู่บ้านนะคะซึ่งดีกว่าที่จะเป็นโครงการสร้างถนนนะคะเพราะว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์มักจะเป็นผู้รับเหมาซึ่งผู้รับเหมาก็จะใช้เครื่องมือเครื่องจักรไม่ค่อยได้มีการกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นเท่าไหร่นักนะคะเพราะผู้รับเหมาไม่ได้จ้างคนงานในพื้นที่ไปทำงานการจ้างงานก็จะไม่สูงขึ้นนะคะและอีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่จะมาแก้ปัญหาพืชผลเกษตรยางพาราและอ้อยนะคะก็คิดว่าจะมีส่วนช่วยนะคะมีการกระจายรายได้ลงไปถึงระดับรากหญ้าได้ดีทีเดียวนะคะส่วนบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตเกษตรกรนั้นคือจริงๆแล้วถ้าจะว่าโดยหลักแล้วถ้าเกษตรกรมีรายได้เยอะจริงนะคะการออกบัตรเครดิตเพื่อเข้าสะดวกสบายในการใช้จ่ายนั้นก็อาจจะเป็นผลดีนะคะแต่ถ้าหากว่าเกษตรกรในประเทศเราขณะนี้ส่วนใหญ่ก็มีหนี้มีสินเยอะแยะถ้าไปออกบัตรเครดิตให้เขานะคะมองในแง่ว่าจะทำให้คนท้องถิ่นมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วเงินที่ได้จากการที่จะให้ใช้บัตรเครดิตนั้นเป็นการเอาเงินในอนาคตเพราะว่าสามารถจะซื้อของก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังแปลว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเอาเงินในอนาคตมาซื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแลไม่ดีไม่ระมัดระวังนะคะเกษตรกรอาจจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากนโยบายการออกบัตรเครดิตให้กับเกษตรกรก็ได้นะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารนะคะว่าถ้านโยบายของธนาคารพิจารณาว่าเกษตรกรคนไหนกลุ่มไหนควรจะมีบัตรเครดิตเพราะมีฐานะการเงินดีก็อาจจะทำให้เป็นผลดีก็คือไม่เกิด NPL ไม่ก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่เกิดรายได้นะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศถ้าหากว่ายังยากจนมีหนี้สินเยอะธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็ควรจะพิจารณาการให้บัตรเครดิตกับเกษตรกรโดยพิจารณาเป็นรายๆไปไม่ใช่ให้เป็นนโยบาย across the board ก็คือทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการมีบัตรเครดิตอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตก็ได้ดังนั้นนโยบายอะไรก็ตามมันมีข้อดีสำหรับเรื่องหนึ่งเช่นเราจะกระตุ้นการบริโภคให้กับประชาชนเพิ่มอำนาจซื้อให้กับประชาชนก็จะเป็นผลดีกับธุรกิจทำให้ตัว C คือการบริโภคเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นเพราะ GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M ก็คือเศรษฐกิจจะเติบโตเมื่อมีการบริโภคเพิ่มขึ้นมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมีการส่งออกมากขึ้นนำเข้าน้อยลงสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นผลดีก็จริงอยู่แต่ควรจะพิจารณาถึงข้อจำกัดหรือผลเสียด้วยว่าหากประชาชนเสียนิสัยโดยการใช้บัตรเครดิตซื้อโดยไม่ระมัดระวังมันก็จะมีผลกระทบต่อตัวบุคคลก็คือจะเป็นคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถจะชำระหนี้เงินคืนได้หรือถ้าเป็นกันทั้งระบบทั้งประเทศก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการใช้บัตรเครดิตโดยโดยใช้ไม่บัญญะบัญญังนั่นเองดังนั้นแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยนะคะถ้าหากว่านโยบายที่รัฐจะดำเนินต่อไปในอนาคตนั้นย่อมจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไม่มากไม่น้อยนะคะและโดยเฉพาะการลงทุนรถไฟความเร็วสูงนะคะถ้าหากว่ารัฐบาลเน้นไปในด้านโลจิสติกการขนส่งสินค้าทางด้านเกษตรมากกว่าระบบการขนส่งมวลชนนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปริมาณสินสาธารณูปโภคการขนส่งไม่เพียงพอกับความต้องการในการเดินทาง นะคะเพราะฉะนั้นควรจะมีทั้งรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเน้นไปทางด้านโลจิสติกการขนส่งหรือกรณีขนส่งมวลชนที่จะทำให้ประชาชนพลเมืองของไทยนั้นมีระบบการคมนาคมที่สะดวกไม่จำเป็นต้องถอยรถยนต์ส่วนตัวออกมาใช้นะคะเพราะว่ามันทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการขนส่งมันค่อนข้างสูงนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะที่วิเคราะห์มาทั้งหมดนั้นมีทั้งข้อดีข้อจำกัดของนโยบายเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลที่จะเข้ามาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ดีก็ควรจะดำเนินต่อไปแต่ควรจะระมัดระวังในการใช้นะคะและพบกันใหม่ครั้งหน้าในวันที่22ค่ะ
เวทีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ชาวบ้านเศรษฐศาสตร์ชาวบ้านเศรษฐศาสตร์